«Час для духовності» на Радіо М. Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
Два найважливіших дні у твоєму житті – це день, коли ти з'явився на світ, і день, коли ти зрозумів, навіщо. Сьогоднішня тема наша називається так – «Ти там, де ти є». Або можна в питальній формі.
Там, де маєш бути.
«Ти там, де ти є», або стверджувально. «Ти там, де ти є». Для кожного вона хай прозвучить так, як відповідає вашому житті. Тому що якщо ви ще не там, де ви є, значить, що ви ще не виконуєте свою місію на цій землі. І якщо ви там, де ви є, значить, ви твердо виконуєте те, що ви мали би робити, і чим ви зараз займаєтеся.
Отож, ми сьогодні поспілкуємося дійсно про те, чи являємося ми там, де ми маємо бути. Насправді, так. Чому? Тому що немає нічого випадкового. І нам здається, що ось, я зараз потрапив в такі обставини, напевне, мені потрібно бути в іншому місці. Але насправді, над нами всіма є Бог, який керує всіма обставинами, і ми знаходимося саме там, де ми маємо бути. І нам потрібно це усвідомити або зрозуміти і використовувати ті можливості, які ми маємо на даний момент. Нагадаємо, що ви слухаєте передачу «Сімейна біблійна година», і з вами ми, Олександр і Надія Пастушак. І сьогодні ми поспілкуємось про також одну історію, де також була одна така героїня, і вона думала, чому вона там потрапила, чому вона була на тій посаді, в тій країні, саме в той такий тривожний, нелегкий час, але насправді вона там мала бути, по-перше, а по-друге, Бог поставив її там для того, щоб вона зробила певну добру або велику справу. Тобто вона мала ті повноваження, якими вона могла допомогти іншим. Тому ми зараз тут, де ми знаходимося, або ми тут говоримо про нас в Чернівцях, або про вас, там, де ви зараз знаходитесь, не просто так. Цей час, ці можливості, ресурси, які ви маєте, ви можете використовувати їх для допомоги іншим.
Декілька тижнів назад мені прийшлося бути в тому місці, де я не мала бути, на мою думку, але я знаю, що у Бога все якось йде за планом. І іноді наші плани – це є не Божі плани, і Божі плани – не наші плани. Тому розказую історію. Це те, коли я просто, так би сказати, випадково опинилась на тому місці, і я проходила повз однієї фабрики, і почула такий якийсь галас. Незрозумілий. І це було настільки так швидко, що я не сильно звернула увагу на це, а потім цей галас якийсь ще був ще сильніший, і коли я підійшла ближче до дороги, побачила, що на узбіччі сидить дівчина. Я не зрозуміла, що сталося, і дуже багато було таких, ну, так сказати, стареньких людей, жіночок, які її якось обступили дуже сильно, і я чую там, та ти сама винна. Хтось там кричав, навіщо ти в телефоні сиділа, коли б. І виявилося, що ця дівчина, її збив тролейбус. Ну, в неї була така ударна хвиля, її десь відкинули на пару метрів. І її якось взяли, просто відволікли на узбіччя. І замість того, щоб надати першу допомогу, хоча б обняти, вона була така налякана, в неї були такі великі очі, бідна, мені її дуже жаль було. І ніхто не викликав ні швидку, ні поліцію. І всі просто стояли над нею і просто критикували її. Хтось за те, що вона в телефоні, хтось за те, що вона була неуважна, що вона сама винна, її звинувачувала. І я собі так подумала, я кажу, коли це сталося? Та тут, типу, 15-20 хвилин назад. А чому ви не викликали швидку? Тому що всі були зайняті критикою. Так, оцінкою ситуації. Але ніхто їй не допоміг. І в мене якраз телефон був на такому нулю, що я думала, він зараз просто виключиться. Але в мене ще був час подзвонити і в швидку, і в поліцію. І вона казала, не потрібно, вона була в такому шоковому стані. Так от до чого я веду? До того, що наша присутність іноді дуже є доречною в житті тих чи інших людей. Тому що якщо не ви, то хто? Ну, так. І дякувати Богу, що нам вдалося якось допомогти цій дівчині, а не тільки стояти критикувати.
Бачиш, ти була там не просто так,
то
або не
якось
випадково, так? Тобто твоя присутність там, вона мала певну ціль або певну мету, і ти якраз могла допомогти або використати те, що ти саме там знаходилася.
Я знаю, що, дорогі друзі, всі, хто нас бачить, слухає, що, що у вас також були такі ситуації. Можливо, ви з нами поділитеся, ми їх зачитаємо в коментарях, або можете телефонувати нам так само на студії, або просто поділіться, де ви опинилися, в якому місці, в який час, де ви саме були потрібні, а ви цього не планували. Це дуже цікаво почитати, тому чекаємо ваших коментарів. І будемо якраз продовжити про ту історію, про яку Саш ти нагадав. Ця жінка, ця дівчина, її звати було Естер, таке вавилонське ім'я, тому що її звати на юдейському було Хадаса. Звичайно, що її перейменували. І історія починається так, що одна із, тобто жінка царя Ахашвероша, вона якось виявила таку нечесть не з'явитися у присутності багатьох намісників, вельмож, на царевій гостині. Ми знаємо, що це дуже каралося в той час. І Вашті, так звати, було дружинок Ахашвероша, медоперського царя, я настільки не помиляюся. Вона не з'явилася на цю гостину по тих чи інших причинах. І, звичайно, що це було таким поганим знаком,
жестом,
тому що всі дружини би не підкорилися чоловікам, і для того, щоб цього не сталося, звичайно, порадили цьому царю, щоб виселив її з цього замку, так, і взяв собі за дружину іншу кращу за неї.
То дуже було цікаво те, що він ходив, показував своє царство, хвалився, що дивіться, як я збудував Вавилон, інші міста, там інші гарні такі будівлі. І вже в кінці він каже, а тепер я похвалюся вам своєю дружиною, яка вона в мене надто-надто гарна. А тут раз вона не прийшла, і він був якби принижений або ображений на неї. І тоді він що робить? Йому порекомендували, сказали, що ти пошукай собі іншу або кращу за неї. І тут дуже цікавий такий момент, я собі думаю, думаєш, це ж його дружина, навіщо це робити? Але тоді був такий час, що царі, вони могли міняти собі дружин, так, або могли собі жити, як вони собі хотіли. І думаєш, вона могла думати, ну я ж дружина, куди ж я дінуся? Але насправді він міг її посунути. Так само в наш час ми можемо думати, що ось я дуже такий унікальний працівник серед нашої
мене
команди.
Мене не можна
так?
замінити.
Я незамінимий, тобто немає нікого кращого за мене. Якщо я піду, то все розвалиться, в команді нічого не буде порядку. Тобто я найважливіший. Але насправді, як говорить ця історія, каже, цю заберіть, а пошукайте кращу. І дійсно вони знайшли кращу. Так само і замість нас можуть знайти кращого робітника, кращого керівника і тому подібне. Тому незамінних людей насправді не існує або можуть бути краще. Тому потрібно виконувати свої обов'язки, так, свою роботу як належно, так, для того, щоб нам не шукали заміну.
Ось так. Саме тому під владою, саме в той час під владою цього царя Вавилонського царства були юдеї. Вони були там в рабах, ми знаємо. І ось з цими рабами, звичайно, могли робити, що хотіти влада. Тому цар написав указ Ахашвирош знайти йому гарних дівчат, з яких він би вибрав собі дружину. І, звичайно, що ця доля така важка, тому що було дуже багато дівчат, і вони не знали свого майбутнього, а знайшли були оцю Хадасу, в неї був її брат двоюродний, його звати Мордехай. І, звичайно, її силою забирають із свого дому. І в чому тут яка радість? Звичайно, це біль, це сльози, і це велике розчарування, тому що тебе забирають, ти просто рабиня, і ти ніхто. І вона потрапляє до замок Сузи, які знаходяться в місті Сузе. І ось ця дівчина, вона потрапляє в гарем. Так? Її 12 років обучають, звичайно ж, культури, обучають законів,
етикету, правил поведінки.
Правил поведінки і всього іншого, тому що насправді 12 місяців її вчили, як потрібно себе поводити саме в цьому замку, саме по цих законах і правилах, і саме тут. Звичайно, ця дівчина, вона була дуже проста, тим більше вона була сиротою. І ще й рабинею. І вона потрапляє в ось цей замок, де вона має змогу навчитися всього. І, звичайно, вона була здібна. Вона навчилася цього. І прийшов час, коли цар її вибрав на місце цариці, так? Або для своєї дружини, на місце своєї дружини, так? Він написано, що покохав Естер. Ще перед тим Мордехай, її брат, він сказав не виявляти те, що вона юдейка, і не говорити свого імені юдейського. І ця дівчина, вона жила з цією таємницею. Можливо, у вас якась таємниця є десь на роботі, так? Ви не виявляєте, хто ви є. Тим більше зараз ми бачимо, що робиться, коли знають, що євреї є якийсь такий антисемізм, так? Який ми виявляємо. І він як ракова така пухлина, на жаль. Тому не піддавайтеся цьому. А далі відбулося те, що Естер, вона стає дружиною оцього царя Ахашвероша. І ніби здавалося все дуже класно, тому що це така історія з хеппі-ендом. Вона чекала рік, вона вийшла заміж за царя, звичайно. І, ну, це, типу, знаєш, так дуже класно.
Це як мрія дівчат вийти заміж за мільйонера.
Так, це love story виходить, так? Тобто в неї все було. До речі, їй відразу ж з першого дня їй побачили в ній щось дуже, дуже гарне, унікальне. І цю дівчину, Естер, її забирають в іншу кімнату, в інші хороми, і хто дивився там величні століття, ми знаємо, що кожній там наложниці була своя кімната і так далі. І її ще дають служниць. І це, звичайно, уже якесь таке певне Боже провидіння, тому що саме її, саме вибрали, так? І вона була така і вродлива, і розумна.
Так,
і
але вона досягнула,
достойна, так,
вона
чогось
досягнула якраз такого положення, такої посади, так, такого місця, не просто так, тому що вона там була для певної цілі. І цікаво, що колись давно американський президент Рузвельт, він говорив таку фразу, що бути там, де ти є, і з тими, хто поруч, і робити те, що можеш. Начебто загальна фраза, але вона мотивує нас робити те, що ми можемо, там, де ми знаходимося, або з тими, з ким ми там знаходимося. Тобто, не просто казати, що ось я колись стану мільйонером, а тоді я буду допомагати добрими справами, буду підтримувати бідних, сиріт, вдів і тому подібне. Ні, зараз, що ти маєш з даними ресурсами, якими ти володієш, які ти маєш, ти можеш уже щось робити. Так само і вона. Вона там була не просто так, а для певної цілі. Якраз зараз ми про це далі і поговоримо.
Так. І знаєш, що мене саме найбільше дивує в цій історії? Це те, що її побачили. Серед усіх там сотні цих дівчат побачили саме цю Хадасу, саме цю єврейку, юдейку, яка була сирота, і вона не мала нікого з рідних, тільки свого двоюродного брата, який її виховував. І то в нього забирають її. І, звичайно, що її побачили. Я от думала, знаєш, про те, що ми коли щось робимо, нас видно. Абсолютно, як на долоні. Наші справи, наші слова, те, як ми поводимося, те, як ми спілкуємося з іншими людьми. Я думаю, що це також певний... як сказати, коли ми ж себе так поводимо, люди нас оцінюють. І, звичайно, щось було в цій Хадасі, в цій Естер, так? Щось таке, що дуже сильно якби сподобалося цьому начальнику, так, гарему. Він побачив, він відразу їй подарив якусь цю кімнату. Тому окремо, причому кімната, та ще й прислуг. Це дуже важливо, коли ми там, де ми є, і Бог, якщо ми маємо виконати своє призначення там, де ми є, то Бог нам буде давати і всі необхідні речі, ресурси, людей, підтримку. І саме Бог буде проводити нас до того, що Він запланував в нашому житті. І ось ця дівчина, вона стає дружиною великого царя імперії Ахашвероша.
Але насправді все було не так дуже гарно або дуже легко. Тому що насправді там був ще один чоловік, якого звали Гаман. Він був одним із вельмож або зрадників і помічника самого царя. То в нього була така певна неприязнь як до Мордехая, також і до євреїв загалом. Ми коротенько говоримо, ми не будемо сильно занурюватися у всі деталі. Так от, він певним таким підступом домагається від царя дозволу на те, щоб знищити євреїв або стерти їх з лиця землі. Тобто він начебто ненавидить одного чоловіка, так, але через цього Мордехая він хоче всіх знищити, щоб навіть їх і не бачити. Але він намовляє царя або говорить йому дуже погані речі про цей народ, що вони там не виконують закон, не поважають царя і тому подібне. Тобто багато наклепів або пропаганди про них.
Угу. Ось це саме і пропаганда, тому що Мордехай, він один не поклонявся цьому, можна так сказати, прем'єр-міністр, так, тому що він був другий після царя, Гаман його звали. І коли Гаман виходив на вулиці міста, всі падали ницьма, але тільки один оцей Мордехай, який і був родичем цієї цариці Естер, він не поклонявся. І знаєте чому? Тому що це веде із ще далеких часів, це коли за помилки царя Саула, ізраїльського царя, він не вбив був одного царя, якого він зловив. І історія говорить про те, що його вагітна дружина, Агагаянин його називали, так, агагаїський народ. І його вагітна дружина втекла, і, звичайно, вона народила сина, і ці агагаяни, вони дуже сильно хотіли відомстити Ізраїлю, так? І ось саме через такі, через декілька поколінь виросло це покоління Агагаянів, так? Це такий народ був. І саме Гаман, він був із цього народу, з цього племені, і він вирішив помститися Ізраїлю саме тут, і саме так Використати свій стан, своє положення.
Так, своє положення. І цікаво, що він домагається знищувати євреїв через пропаганду, або через клевету, через брехню. Неправду, через брехню. Я зараз сижу
і
згадую, скільки таких же самих методик було використано і в інших війнах. Ну, до прикладу, початок Другої світової війни, коли німці наговарювали дуже багато на поляків, що це погані люди, що вони і те роблять, або нічого доброго не роблять. І таким чином вони оправдували, що свій наступ або напад на поляків.
І зараз це відбувається,
і
навіть
зараз це
історії
відбувається. Також вони ще наговарювали, знову ж таки, на євреїв, що це нижча раса, що це гірша раса, що вони нас опоганюють, нам потрібно очиститись від неї. Знову ж таки, так само, як Гаман наговарював на євреїв, так само і за часів Другої світової. Так само вже і в наш час Росія багато наговарювала, що поганого на Україну.
Не тільки, а ще й знищувала українську націю.
Так, і почала. І виходить, що вона, знову ж таки, через ту пропаганду, вона оправдує напад на безобідну, так, або невинну, на невинну країну. Знову ж таки, бачимо, що принципи, вони не змінюються, так? Тобто, що диявол їх працював, так само і працює навіть і сьогодні.
Мені дуже подобається історія, це тому що тут багато дуже висновків, і звичайно, що Гаман, він получив по заслугах, і звичайно, що кожне слово, воно буде наказане. І те, що він готував, був для Мордехая, тому що він і видав той наказ, щоб вигубити всіх євреїв, а саме тому, що один Мордехай йому не поклонявся, він зненавидів і вирішив знищити увесь народ. І я думаю, що тут не тільки як, ну, типу, знаєш, ти такий головний в країні, тобі хтось там не поклоняється, це ж тебе написано, що його боліло те, що саме ось цей один чоловік не поклонився йому, саме він не визнав його дуже класним таким, знаєш, правителем. І ось такий гнів він переріс в те, що він вирішив вигубити всіх, і це зробив, звичайно, скріпив цей наказ царською печаткою, яка в нього була, і цей указ він набув чинності, на жаль. І звичайно, він закінчив потім цей Гаман дуже, дуже плачевно, і те, що радує мене в цій історії, що Бог ніколи не залишається
осторонь
таких проблем.
Мені подобається, або я помічаю якраз таку річ, що насправді історія, вона повторюється.
Звичайно.
Як тоді Гаман налаштував весь народ проти Ізраїлю, вони хотіли його знищити. Також я бачу, що і зараз, як сектор Газа, так, їхня основна місія – це що? Це знищити Ізраїль. І вони що? Вони намовили всі навколишні країни, арабські країни, так, що знищити Ізраїль. Тобто, знову ж таки, вони багато поганого говорять на них. Багато пропаганди, багато всяких таких наклепів. І таким чином, що це працює? Люди слухають, сприймають це, і ми бачимо, як тепер вже і ООН, і багато інших країн світу, вони налаштовуються проти Ізраїля, або проти того, що там твориться, що там відбувається.
Знаєте, яка реакція народу Ізраїлю була на цей лист? Особливо Мордехая, тому що Естер, вона досягла цього царства, вона була царицею саме в цій країні, саме в замку найцентральнішому так, цього царства. І вона мала деякий вплив, вона була, мала дуже великий вплив. І чому наша тема сьогодні про те, що там, де ти є, ти маєш бути, і там, де ти є, ти можеш допомагати, і тим, що в тебе є, ти можеш допомагати. Але ми всі люди, і ми всі відчуваємо певний страх, коли на нас перекладати якусь відповідальність, або коли нам потрібно відповідати за щось, і нам треба брати цю відповідальність і нести її. І знаєте, реакція народу із юдеїв самих, так, в цьому царстві, вона була дуже плачевна, і написано ось що. Коли Мордехай дізнався про те, що було зроблено, що цей наказ він вийшов, і він не підлягає відміні, це дуже серйозно. Це те, що просто тебе, твою сім'ю вбивають, і ніхто за це не несе ніяку відповідальність. Просто так вирішив один чоловічок, так? Який є і в сусідній нашій країні, не буду називати. Просто хтось вирішив там, що тобі не потрібно жити на цій землі. І ось так сталося. Коли Мордехай, він довідався про це, він, написано, дуже цікава його реакція. Він переодягнувся в веретище, сипав на себе попіл на голову, і написано, навіть процитую, кричав, вийшов на середину міста і кричав сильним та гірким криком. І прийшов він до царської брами під замок, тому що не можна було заходити в такому одязі в двір замку, на територію замку. Якщо раніше він це робив, то зараз йому не можна було туди заходити. А ми знаємо з історії раніше, що він сидів біля брам замку, тобто зараз він не міг зайти, тому що він розумів, що є закон, який не дозволяє це робити. І він, написано, кричав про це горе, про цю біду, про це лихо, плакав, і він був у цьому веретищі. Цікаво те, що веретище, воно має дуже велике значення для юдеїв. Тому що коли вони грішили, і коли вони каялися, вони робили це, щоб і бачили, і чули, так, що вони схиляються, що вони змиряються перед Богом Всевишнім, і це був їхній такий піст. І написано далі про те, що в кожній окрузі і місці, куди доходило слово царя, і цей закон були для юдеїв велика жалоба. Скрізь, куди пішов цей закон, в ті міста, там був, люди виходили на вулицю, плакали, вони оголошували піст, вони оголошували жалобу, і вони одягали оці веретищі і посипали попіл. Це був знак такого смирення і вблагання Бога, щоб Бог захистив їх. І коли він прийшов до цих дверей, ви знаєте, що відбулося? Дуже цікавий момент, на який ми дуже хотіли би наголосити. Це те, що Мордехай так же само плакав, так же само кричав, і, звичайно, що це почула цариця Естер. Їй було донесено про те, що Мордехай під ворітьми, і він ось такому наряді, так сказати, так. І він дуже голосно кричить і плаче. Звичайно, так, що Естер, вона висилає своїх
слуг для того, щоб дізнатися, дівчат, що ж там трапилось, тому що їй було дуже цікаво, чому він плаче так, або що він хоче цим донести якраз такою своєю поведінкою.
Але цікаво те, що вона не хотіла дізнатися, що сталося з ним. Вона сказала своїм дівчатам, слугам, вона сказала, винесіть, будь ласка, одежу і переодягніть його відразу. Чому? Чому така реакція? Страх. І вона знала, що для євреїв означає веретище. Вона знала, що Мордехай не просто так прийшов до брами. Значить, що сталося, але страх скерував нею. І вона сказала, переодягніть негайно, дайте йому одежу, хай він переодягнеться. Але він не прийняв цю одежу. І далі відбулося те, що вона покликала свого керівника Гатаха, який був приставлений до неї, і вона вже тоді через цього керівника вона запитала у Мордехая, що трапилося. Але перед цим хочу зробити маленький висновок навіть з цього, тому що це дуже важливо. Коли ми відчуваємо або бачимо, що нам потрібно брати на себе певну відповідальність, або коли до нас приходить людина і каже, там сироти плачуть, вдови плачуть, то ти маєш можливість їм допомогти, але ми переодягаємо цю проблему. Ми кажемо наступним чином, та ти перебільшуєш, та нічого такого страшного не відбулося, та що ж ти там знімаєш таку паніку, кіпіш? От так же само Естер, вона хотіла переодіти цю проблему Мордехая. І насправді нам потрібен у цьому світі ось такий Мордехай, який буде кричати про проблеми і буде кричати про велику біду. Коли нам сьогодні тут дуже добре, ми не знаємо, що там на передовій, що там хлопці мерзнуть, що там у них немає дронів і всього іншого необхідного. І ми десь прикриваємо цей крик душі. Хтось кричить, а ми кажемо, та ж вони мають зарплату, та ж вони отримують великі гроші, та ж вони можуть самі себе забезпечити. Дорогі друзі, є така картинка. Знаєш, Саша, це я не бачу, не чую і не говорю. Є така, мені здається, мавпочка там зображена, так? І ось так буває в нас. Так і сталося з Естер. Їй стало страшно брати відповідальність, усвідомлювати зараз цю реальність. Типу, знаєш, я в своєму замку, мені комфортно. Мордехай, переодінься, мені неприємно, що ти там біля брами кричиш, плачеш. Почекай, ну, не роби
цього. Вона вважала, що це, напевне, соромно. Соромно. Так, тому ми бачимо, що Мордехай, він кричав, або він сповіщав про те, що є біда, або насувається певна війна, або навіть взагалі знищення народу. І це ми розуміємо, що це був такий певний сигнал. Так от, раніше також і в практиці євреїв так був такий набат, або така була велика труба, яка, наприклад, якщо йде військо, то виходить, що є такі воїни, які починають дути в цю трубу для того, щоб сповістити весь народ, що ось насувається небезпека, потрібно втікати, ховатися або готуватися до бою. Одним словом, була така великий такий шум цього набату. Тобто це була підготовка. Так само ось цей Мордехай, він готував людей до цього. Я собі сижу, думаю, якщо б, до прикладу, українцям сповістили, що ось завтра, післязавтра там
починається
готується війна, то, напевно, би багато людей могли приготуватися, хто може, хто не може, могли би виїхати, і, можливо, було б менше жертв на півночі України. Ну, це мої такі власні роздуми. Я не знаю, як там правильно по військовій там методиці, так, але насправді багато людей почули би цей набат, цю тривогу, і могли би втекти або заховатися в безпечні місця.
Так от, саме цей уривок цієї історії мені найбільше, як би сказати, сьогодні говорить про те, що є Мордехай, або є люди, які кричать про проблему. Є люди, які кричать і кажуть, збираємо на дрони там, допомагаємо хлопцям на передовій, або сиро там потрібна допомога, або вдом потрібна допомога, або когось потрібно обняти, пригорнути, чи просто, не знаю, там, вислати їсти щось. І ми, знаєте, реакція така, як часом і в Естер. І це просто наше людське. Абсолютно наше людське. Це страх, або це якийсь сумнів, так? Або ми себе якось починаємо перестраховувати і думати, так що ж вони їсти прямо такі не мають, що? А їм же ж держава виділяє гроші, так вони що, чому? А чому так відбувається? Але коли саме Бог нас кличе для того, щоб ми допомогли цим людям, ти сьогодні допоміг. Саме коли ти чуєш, що потрібна допомога, і ти можеш це зробити, і ти кажеш, та ну, що немає більше інших, що тільки лише я залишилася, як Естер. Знаєте, вона вийшла заміж за царя, в неї був замок, в неї були друзі, яких вона раніше не мала. І, звичайно, що їй було комфортно. І ми звикаємо, друзі, ми звикаємо до цього комфорту, і ми, типу, знаєш, з такого свого маленького замку або великого дивимося, і нас не болить те, що болить інших. Я згадую зараз, знаєш, історію про Лазаря. Коли Лазар, цей прокажений, сидів у багача під ворітьми, і він його робив вигляд, що він його не помічав. І знаєте що? Ми понесемо за це відповідальність так чи інакше.
Тому і ми бачимо те, що наша байдужість, так, або наш страх, вони що закривають нам очі, ми щось не бачимо, закривають нам вуха, або ми про це не говоримо. І Мордехай не казав, що ось, ну, моя хата з краю, я нічого не знаю, або він не казав, що ну, я поза політикою, я ці справи не вникаю, або що я можу зробити. Ні. Так. Він встав і робив те, що він міг, він сповіщав, він гукав про допомогу, і все ж таки ми бачимо, що це допомогло. Чому? Тому що він далі просив Естер, і він каже: «Піди до царя і скажи йому, що ось так і так трапилось, ось так і так Гаман, він готує військо нас знищити і зупини це зло». І поки вона думала, що ну може так, а може ні, або що я зроблю, я ж проста жінка, тендітна, я не маю таких повноважень або такої влади, то Мордехай каже їй наступні слова, можливо навіть і ключові слова цієї книги. Він каже так: «Чи не на час, як оцей, ти досягла царства або своєї посади? Чи не для цього ти тут, де ти зараз знаходишся, для того, щоб зараз допомогти або врятувати народ?» І після цього вона переосмислила або усвідомила, і далі вона вже почала думати, як же ж їй піти до царя і сповістити, тому що насправді вона не мала права приходити до царя без запрошення. І вже місяць як цар її не запрошував. І тоді вона вирішила приготувати певну таку гостину для царя і його друзів і їх нагодувати, так, або їм догодити. І все ж таки вона пішла у присутність царя, але без запрошення. Цим самим вона ризикувала своїм життям, тому що там був такий закон, що якщо ти приходиш без запрошення, то цар має право зробити з тобою, що заманеться. Але вона виходить так, що вона для порятунку свого народу вона пішла на ризик, або вона ризикнула, не порахувалася навіть зі своїм життям, лише би щось зробити і допомогти своєму народу.
Мені дуже подобається цей діалог Мордехая з Естер і через слух, так? Тому що вони не могли зустрітися віч-навіч, так побачити. І вони спілкуються. І коли Мордехай каже, що ти маєш піти до царя і вблагати його, щоб він захистив наш народ. І вона каже, я не можу піти, тому що я знаю закон, що якщо я прийду без запрошення, мене просто-напросто вб'ють. І переказали Мордехаєві слова цієї Естер цариці. І вона приходить і каже, і Мордехай, він говорить такі слова: не думай, дорогенька, що ти, не думаю в душі своїй, що ти втечеш до царського дому одна з усіх юдеїв. Бо якщо справді ти будеш мовчати цього часу, то полегшення і врятування для юдеїв прийде з іншого місця. А ти і дім твого батька загине. Що означає дім і твого батька, твій дім і дім твого батька загине? Це означало, що її саму вб'ють і вб'ють Мордехая, тому що він був її родич. Один. І коли, знаєш, коли ця проблема тебе не стосується, то якось вона дуже десь далеко там. Коли це стосується тебе, ти починаєш діяти. Так от, Естер зрозуміла, що говорив Мордехай, тому що вона розуміла, що гряде смерть. І не тільки на неї. І вона не втече одна. І вона не заховається. Її знають, також і б'ють. І тому це спонукало її для того, щоб вона йшла до царя без запрошення. І просила його про те, щоб він відмінив цей указ, який може стерти з лиця землі всіх юдеїв. Звичайно, вона боялася, тому що вона написано, що вона затремтіла сильно, як і ми, люди, сьогодні боїмося щось робити, боїмося їхати на передову, боїмося допомагати, боїмося волонтерити. Але, друзі, це наша країна, це наш народ. І ми маємо бути сьогодні, ми тут, де ми є. Ми можемо допомагати тим, що ми можемо робити, допомагати кому, хто біля нас, тим, чим можемо. Я не вірю в те, що в нас немає ресурсів чи ще чогось. Ви можете допомагати. Кожен із нас сьогодні може бути на тому місці, де він є. Саме Естер, вона мала підхід до царя. І, звичайно, так, вона була вислухана.
Вона була вислухана. Тому, якщо би Мордехай мовчав, якщо би Естер мовчала, то нічого би вони не добилися, так, і вони були б знищені. Тому ми бачимо, що наше мовчання, воно може багато чого коштувати. Тому воно може коштувати багатьох життів.
І нашого власного.
І нашого власного Також. Тому мені дуже подобається її підхід. Вона прийшла і просто влаштувала гостину для царя, для Гамана, для його слуг, для того, щоб їх нагодувати, їх розвеселити. І тоді цар запитує, для чого ти це приготувала, або що ж ти хочеш сказати? Тоді вона каже, ні, але прийди до мене ще раз. І знову ж таки, вона на інший день приготувала гостину, задовольнила царя, тобто подала йому все те, що він полюбляв їсти, споживати, і вже аж тоді цар сказав, ну, проси, що хочеш, я тобі готовий віддати навіть до пів царства. Тобто, ось такий був підхід дружини до свого чоловіка. Тому, дорогі дружини, якщо бажаєте, щоб ваш чоловік вас почув, не говоріть зразу з порогу, мені треба це, коли ти
спочатку
це зробиш.
Спочатку нагодуйте.
Спершу нагодуйте, спершу догодіть, спершу зробіть те, що він любить, для того, щоб його що розположити. Ось такою мудрістю або хитрістю так якраз і скористалася Естер. Вона спершу догодила цареві, а потім попросила. І тоді цар, ми вже будемо завершувати нашу передачу, цар, що він робить? Він каже, я не можу відмінити свій указ, тому що це там є печатка, мого персня, все це не відміняється, але я можу допомогти ізраїльському народу захищатися. І тоді цар дає ізраїльському народу і дозвіл на оборону, а також і навіть і дає зброю. Тобто він дає засоби, так? З якими вони могли воювати. І цікаво, що в цій війні, начебто, думаєш, маленький народ має воювати проти імперії. Це була Медоперсидська імперія, і вона була номером один в цьому світі. Тобто, перша армія світу виступає проти Ізраїля. Але з Божою допомогою, так, ми бачимо історію про те, що вони все ж таки відвоюють свою честь, так, або вони перемагають першу армію світу. Ось такий хороший, ось такий приємний хеппі-енд такої інтригуючої історії.
Отож, на закінчення деякі висновочки – це те, що щоб ми не применшували чужий біль, щоб ми не говорили про те, що ми чогось не можемо. Я вірю в те, що ми можемо все, коли ми докладаємо до цього зусиль, своїх зусиль, коли ми жертвуємо собою, своїм часом, коли ми своїми руками, ногами щось комусь допомагаємо, коли ми бігаємо, коли ми шукаємо продукти, коли ми волонтеримо, коли ми на сході, коли ми на заході, коли ми будь-де можемо бути корисними для своїх ближніх. Ми там, де ми маємо бути. Біля нас той, кому ми можемо допомогти, і ми маємо ці ресурси. І не оправдовуйтеся, що ми не можемо щось зробити, тому що перелічити дуже багато якихось, знаєте, таких «я не можу», «я не знаю». Ось саме Естер, вона говорить про те, що вона відповідає саме Мордехай і каже, якщо я загину, то загину. Але я піду і зроблю все можливе, те, що від мене зараз залежить. Тому що, коли Мордехай сказав, а чи не на час, як цей, ти досягла царства, ти тут, тому ти маєш вплив. Тому я кажу сьогодні до тебе, дорогі слухачі, ти маєш вплив, будь-який, хороший вплив. Сьогодні зробити чиєсь життя кращим, свою країну щасливішою і кращою, і навіть своїх сусідів, друзів чи родичів. Тому що ти маєш ці ресурси. І ще один нюанс, який мене сказали, це те, щоб у Естер не було б ні сили, ні волі, ні бажання робити щось, якщо б за неї не молився її народ. Тому що вона сказала, я буду молитися, мої дівчата, слуги будуть молитися, і ти, Мордехаю, відправ листи по всіх округах, щоб молилися і постилися за мене. Дорогі друзі, без молитви нічого не вийде. Звичайно, нічого абсолютно не вийде, тому що те, що ми можемо зробити, ми робимо маленькі, а те, що ми не можемо зробити, робить Бог.
Так, отож ми бачимо, що хеппі-енд все ж таки трапився в цій історії, і Ізраїль переміг, і в них тепер є свято Пурім, так, в якому вони згадують, що ось вони зберегли свій народ або своє існування. Ми бачимо, скільки і згодом було історій або війн, до прикладу, як шестиденна війна, так, або як війна судного дня. І також навіть і зараз ми бачимо, що Ізраїль перебуває в стані війни, але ми віримо в те, що він переможе, тому що ми молимось і ми бажаємо миру для Ізраїля. Але все ж таки наш заклик і наш висновок – це той, щоб ми були там, де ми є, і щоб ми знали свою ціль, своє призначення, або щоб ми могли використовувати ті ресурси, які в нас є, і допомагати іншим. Дякуємо, що ви сьогодні слухали нашу передачу, яка називається «Сімейна біблійна година». І з вами були Олександр і Надія Пастушак. До побачення.
Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.